Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение. Радвам се, че заедно ще посрещнем поредната в нашия живот събота. Както всяка една от тези, които са минали до сега, са внесли нещо в живота ни и в познанията ни по отношение на Библията, по отношение на Бога, на нашия християнски живот. Вярвам, че и тази събота ще ни даде Божията благодат и Божият мир. Тази година е обявена за година на особената молитва. Молитва за изявата на Божия дух по особен начин, по-различен от това, което сме преживявали досега, защото времето върви и ни приближава към славното пришествие на Исус Христос. Но когато говорим за пришествието, не трябва да мислим само за пришествието. Защото колкото и да е славно, все пак ще бъде едно определено време. А след това ще има нов живот. При нови условия, на различни места. Така че ние трябва да бъдем готови не само за самото пришествие, но и за след това, как ще се живее. И понеже имаме някаква нагласа да прекараме живота си в това време, когато Сатана все още е владетел, налага се да се направи някаква реформа в живота ни, която да ни даде възможност да влезем и във вечността. Но за да се направи такава реформа, е необходимо намесата на Святия Дух. Той да направи необходимото и да ни подготви за това, което предстои. Така че ние ще се молим за Божия Дух, за да се извърши реформата. Реформа в нашия християнски живот и реформа в нашия характер. Реших тази вечер да не поставям поредната нужда и онова, което трябва да се прави, да ви представя един пример на човек, който е преживял такава реформа в живота си, за да бъдем насърчени, че е възможно. Защото в разговори с много хора усещаме една такава несигурност. Дали все пак е възможно в моя живот да стане това? Да има такава промяна, да се извърши такава реформа. Заглавието на нашите размишления е: малодушният става силен в Господа. Този малодушен се казва Йоан. Хайде да се запознаем с този сравнително млад човек и с неговата опитност. Колосяни 4 глава 10 стих получаваме известна информация за този човек. Поздравяваме Аристарх, който е затворен с мен, и Марко, племенникът на Варнава, за когото получихте поръчка. Тук е използвано името Марко. Той се казва Ян и после второто име Марко. Научаваме, че той има войчо и неговият войчо се казва Варнава. Един от стълбовете на ранната християнска църква, на апостолската църква. един човек, който остава в сянката на големите апостоли и в същото време е много сериозна тяхна опора и добра основа. Сестрата на Варнава, научаваме от Деяния 15 глава, се казва Мария. Деяния на апостолите, 15 глава, 32 стих. Извинявайте, 37 стих. Но първо ще прочета Деяния на апостолите, 12 глава, 12 стих, за да се наместят нещата. И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Йоан, когато наричаха Марко, където бяха събрани мнозина да се молят. Ето го сега името на Йоан и на неговата майка. Това, което научаваме от Деяния на апостолите е, че Мария е била много ревностна християнка и е направила своя дом място за молитва. По-късно вече, когато Марко се оформя като добър християнин, ще получи и името Марко и, както преди малко споменах, Варнава ще разчита на него като помощник. Конкретният случай, който много добре помага да влезем в ситуацията, е свързан с една опитност на апостол Петър. Той е арестуван. И вероятно на другия ден ще трябва да бъде изпълнена присъдата. Църквата е разтревожена и са направили извънредно молитвено събрание. Те се молят Бог да направи нещо за апостола. Защото не само, че той е апостол, а и тяхният любим учител, духовен водач, духовен баща, на когото разчитат, на когото могат да споделят всичко и който може да насърчава, да утешава и да влива надежда. Бог се намесва. Той има план с Петър, но и чува молитви. Молитви, които искрено се отправят към небето. Конкретни молитви, ясни и точни, пълни с вяра. Но тази вяра при хората винаги е колеблива. Ангел Господен идва и освобождава по чуден начин апостол Петър и ето го, че той е пред дома на Йоан, на Мария и хлопа. И му трябва известно време да може да бъде чут, слугинята да излезе и да провери кой по това време би могъл да ги смущава. Опитвам се да си представя ситуацията, как там през шпионката, нека да наречем това прозорче на вратата, тя ще види Петър, очите ще се разширят, устата ще се отвори широко и вместо да отвори вратата ще хукне към събраните да съобщи невероятната вест, невъзможната по-човешки новина. Знаете ли кой е там на вратата? Кой? Брат Петър не може да бъде. Не е възможно, той нали е в затвора. И по това време, кой началник ще издава оправдателна присъда и ние очакваме събитията да се развият утре сутринта. Ето вижте вярата, как се движи и надолу, и нагоре, но там наистина стои Петър. И това е една опитност, която счита се, че Йоан е преживял. Теолозите считат, че на това молитвено събрание е присъствал и младият Йоан. Вероятно и той е отправил молитва към небето, към Бога, да се намеси, за да бъде освободен учителя. И ето той преживява една от вълнуващите опитности на своя живот. Много е вероятно това да е първата особена чудна опитност в неговия живот. Апостол Павел е човекът, който дължи своето апостолство и на Бога, и на Варнава. Господ наистина се намесва в живота на апостол Павел, за да го превърне от Савел в Павел. Да го покани за сътрудник. Но църквата има мнение по въпроса. Не е възможно. Не е възможно. За толкова кратко време един убиец, един изверг да се превърне в християнин. Това не е възможно. Тук има уловка. Има клопка. Той търси начин как да продължи да арестува и да вкарва в затвора, да унищожава Божието дело. Но там е Варнава. Човека, който може да се довери и може да окаже доверие. Човека, който ще се застъпи. Божието дело се нуждае от варнавовци. И малко се затруднявам в това. От павловци или от варнавовци повече се нуждае. Защото варнавовците са тези, които доверяват се и се застъпват. Можем да върнем малко историята назад, когато Исус Христос е на кръста и там имаше един Варнава в кавички, който щеше с изявлението си да укрепи Исус Христос, на когото Сатана внушава, че е напразна жертвата. Добре е да имаме тази дарба, да подкрепяме слабите, невярващите, съмняващите се, тези, които сега тръгват по новият християнски път, не укрепналите още. И ето ги, двамата вече работници на Божията нива, правят посещение в Йерусалим. И това е служебно посещение. Християните в Антиохия, четем Деяния на апостолите, 11 глава, 25, 26, 29 и 30 стих, са събрани храна и помощ за гладуващи, бедстващи тяхни братя и сестри от Йерусалим. И разбира се, винаги когато апостол присъства в дадено населено място, църквата ще се събере, за да чуят слово и да бъдат насърчени. Но това, което особено вълнува двамата апостоли, е обръщането на езичниците. До тогава е работено с юдеи, с евреи. Но ето, че Господ сега протяга ръка и към езичници, към хора, които се кланят на други богове и стават чудеса. Изключителни опитности се преживяват и двамата разказват на своите брати и сестри, събрани там в Йерусалим. Но там присъства и младият Йоан. И той е въодушевен от развитието на Божието дело. Той е във възторг. И в сърцето му се заражда едно желание. И аз искам да преживея такива опитности. И аз искам да бъда един от тези, които обикалят, проповядват Евангелието и разгласяват Божията вест. Деяния на апостолите, 12 глава, 25 стих, научаваме, че тази молба, това желание на Иоанн е изпълнено. И Варнава и Савел, като свършиха службата си, върнаха се от Ерусалим в Антиохия и взеха със себе си Йоан, когато наричаха Марко. Ето го, той е на попрището. Той ще пътува заедно със своите учители. Сега ще отидем на 13 глава от Деяния на апостолите и ще прочетем 3 и 4 стих. Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. И така те изпратени от Святия Дух, слязоха в Селевкия и оттам отплуваха за Кипър. Започва мисионско пътуване. За двамата поредно, а за Йоан първо. Той ще бъде тяхният помощник и ще бъде свидетел на чудеса. Ще бъде свидетел на особеното влияние на Божия Дух за обръщането на нови души. И особено това, което е било вълнуващо в живота на ранната църква, е обръщането на езичници към християнството. Но в живота на мисионерите не всичко е хубаво. Има трудности, има проблеми, изпитания, особено в онези времена, с онзи начин на пътуване. Има болка, има страдание, има раздяла с бащин дом. Йоан може би не се е отделял до сега от дома си за толкова дълго време и толкова далеч. Библията не ни казва точно каква е причината той да се върне обратно. 13 стих от 13 глава. Последната част. А Йоан се отдели от тях и се върна в Ерусалим. Оказва се, че Йоан Марко е малодушен. Оплашил се от онова, което преживява. Страха надделял. Въпреки опитностите, които направили, въпреки онова, което преживяли, той се връща у дома. Този, който не е бил далеко от дома си за дълго време, трудно може да влезе в положението на Йоан Марко. Този, който няма духа на Павел, трудно може да се съгласи, че един човек, като се е хванал за ралото, не бива по никакъв начин да се връща назад. Не трябва да се плаши. Но такъв е човекът. Понякога е силен, смел. Хайде да си припомним, кой е най-смелият библейски герой, в пълния смисъл на думата, от Стария Завет? Един пророк. И той се казва Илия. Той ще застане срещу елита на държавата. Ще застане срещу 400 валове и 450 още там на старта служители. Срещу жестоката Изавел и ще се бори за истината. И ще постигне тотална победа. не се оплашва по никакъв начин. Никой не застава зад него. Народа извиква, че това е, Йова е истинския Бог, ама те са си там, а той тук. Библията не ни казва, че някому е помогнал. Може да са му помогнали в разправата срещу жреците, но той е смел. Къде го намираме след известно време? Смелия, силния, здравия. Какво иска? Да умре. Защо? Защото се оплашил. Нормално е да се оплашиш. Възможно е да се върнеш. Марко се върна от дома, но не се отказа от Бога. Не се отказа от вярата си. Не накара майка си да прекъсне тази практика, тяхния дом да бъде молитвен дом. Просто спря да помага на апостолите. Прояви малодушие. След известно време се налага да се проведе събор, така нареченият първи апостолски събор. Деяния на апостолите, 15 глава, от 1 до 5 стих. Налага се да бъдат разрешени някои въпроси. Някои практики трябва да намерят точно приложение. Да се введе някакъв ред в изпълнението на християнството. Но отново апостолите не пропускат да имат онези минути или часове на опитности. Да разкажат нови опитности, които са преживяли в обръщането на езичници, на юдеи, в това противопоставяне, което се е получавало понякога между новообърнатите юдеи и езичници и християни. И как Господ е помагал да се разрешават тези проблеми. И там отново е Йоан Марко. И той слуша. И в неговото сърце отново започва да гори едно желание. Се върне обратно при апостолите и да работи заедно с тях. Но сега има проблем. Много сериозен проблем. Да прочетем 15 глава 36 и 37 стих. А след няколко дни Павел каза на Варнава да се върнем сега по всичките градове, където сме проповядвали, за да нагледаме как са братята. И Варнава беше на мнение да взема със себе си Йоан, наречен Марко. А Павел не намираше за добре да вземат със себе си този, който беше се отделил от тях от Памфилия и не отиде с тях в делото. Павел не може да се довери на Йоан, който е проявил малодушие. Той счита, че малодушните влияят отрицателно на новообърнатите християни, когато дойдат трудности. И е прав. Прав е за себе си. Защото Божието дело изисква сериозност, постоянство и в никакъв случай небрежие. Писанието откриваме една много специална проклетия на определена група хора. Проклет, който гледа Божието дело небрежно. Божието дело иска сериозност, най-малко. Иска постоянство. Иска верност. А Йоан не притежава това. И Павел не е съгласен. Но той е пропуснал нещо много важно. Нещо, което пък Варнава имаше. Пропуснал е, по времето, когато са били заедно, да опознае по-отблизо младия човек и да знае, че той е податлив на промяна. И че Божия дух може да направи необходимото, когато човека поиска. Варнава добре познаваше своя племенник. Скъпи брати, сестри и приятели, добре е да се познаваме един друг. Отблизо. Ние намираме едно оправдание и го афишираме, когато сме голяма църква. Понеже сме много и не се познаваме. Това не може да бъде пречка. Ние сме на война и войната е много сериозна. Война срещу злото, срещу Сатана и неговите пълчища. И ако аз не мога да ти се доверя, ако не съм сигурен, че ти ще ми пазиш гърба, как ще вървя напред? Ако ти не си сигурен в мен, как ще се чувстваш? Но как да съм сигурен, когато не те познавам? Когато не ме познаваш? Имаме проблем. И това е едно от нещата, които трябва да се реформират. Трябва да намираме време да се опознаваме. Нищо, че сме много. Тази събота да се поставя за цел да се запознае по-близо с един, другата събота с друг, третата с друг, да закъснея с 15-20 минути за обяда си или за вечерята си, но да проведа един разговор с моя брат, моята сестра. Трябва да се познаваме. И когато се познаваме, ще можем да разберем човека, защо допуска някаква грешка, защо понякога е малодушен, а понякога е силен. Мога ли да му се доверя и кога? Разпрата беше доста сериозна и те се разделиха. Павел взема сила, но Варнава се довери на Йоан. Ето ви един смел човек, който не афишира смелостта си. Напомня ми за една мисъл, която ми е като мото. Дълбоката вода тихо тече. Много ми харесва тази мисъл. Дълбоката вода тихо тече. Ето е дълбоката вода. Варнава. Не блести с някакви особени речи, с някакъв ораторски дух, но може да се довери на един човек, който ги оставил насред път и му дава шанс. И сега вече нещата са различни. През това време, когато е бил у дома, Йоан е мислил. Божия дух е работил в сърцето му и е станала промяната. Чуйте какво е записал апостол Павел, споделяйки от опитностите си в посланието си към Филимон. Филимон, 22 до 24, 25 стих. А освен това, приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез вашите молитви. Поздравявате Епафраст, който е затворен с мен заради Христос Исус, а също и моите съработници Марко, Аристарх, Димас, Лука. Къде е Павел? Затвора. Кой е с него? Там е и Марко. И той е от дълбоката вода. Не шуми около себе си. Но сега вече има кураж. Павел е променил мнението си за този човек. Връщаме се отново на Колосяните, 4 глава, 10 стих. Поздравявате Аристарх, който е затворен с мен, и Марко, племенникът на Варнава, за когото получихте поръчката. Ако дойде при вас, приемете го. Павел мисли, че е възможно и сигурно Марко да бъде освободен. И сега той му има доверие да го изпрати в Колос, за да утвърди вярващите. Защото в него е станала промяната. Божият дух е извършил реформата. И сега малодушният вече не е малодушен. Той е силен. И той може да насърчава, защото знае какво означава да имаш успехи, но знае какво означава да има и неуспех. И той като Павел знае и с много да живее, и с малко да живее. И на свобода да бъде, и в затвор да бъде. Той ще насърчава вече от лична опитност. Да, ще има и други, които ще бъдат малодушни. Един от тях ще бъде Димас. И той ще се върне, той ще напусне попрището, но не от малодушие, а от любов. От любов към този свят. Така ни съобщава апостол Павел във 2 Тимотей 4 глава 10 стих за Димас. Димас ни остави, защото възлюби този свят. Да, можем да проявим малодушие. Може да се оплашим. Може да се върнем. Но под влияние на Божия дух може да стане промяна. И ако усещам в себе си, че имам проблем, мога да поставя този проблем пред Бога и да искам да стане промяната. Божия дух, късния дъжд, да направи необходимата реформа, така както е направил това с този млад човек. 11 стих от 2 Тимотей 4 глава. А Исус, наречен Юст, не, сбъркал съм текста, извинявайте. И така, Йоан Марко ще бъде полезен на делото, но не само на апостол Павел. Той ще стане любимия ученик на апостол Петър. Първо Петрово послание, 5 глава, 13 стих. Поздравява ви избраната заедно с нас църква в Вавилон и синът ми Марко. Къде са сега двамата на работа? Далечен Вавилон. Но вече е носталгията по дома. Липсата на мама и на татко евентуално, на близките, роднините, на приятелите, вече не повлиява съзнанието на Йоан да се върне. Нещо повече. Божият дух работи в сърцето му, за да направи нещо повече. И под влиянието и на апостол Петър, и на апостол Павел, и най-вече под влиянието на Божия дух, Йоан ще седне и ще пише Евангелие. Евангелието му ще бъде кратко. То е най-краткото от четирите. Но ще бъде особено Евангелие. Това Евангелие той ще представя Исус Христос по особен начин. Исус Христос служителя. Исус Христос помощника. Работника. Защото Йоан Марко не счита, че трябва да бъде апостол, че трябва да бъде велик мисионер. И се учил от Исус Христос работника, служителя. И той ще помага на брат Петър, на брат Павел, на брат Варнава. Ще помага на църквата за да се развива. И още нещо. Неговото Евангелие ще бъде написано така, че да се разбира от езичниците. То ще бъде предназначено за тях. Защото езичниците имат проблем. Те приемат само великите, големите, силните личности. Обикновените хора не ги зачитат по особен начин. И той, Йоан Марко, ще представи Исус Христос в Негото величие като служител, като работник, като този, който ще извършва работа за Бога и за хората. И по този начин Йоан ще нареди името си, макар че не го е искал, между библейските писатели. Малодушния ще стане силен. Но е необходимо Божия дух да работи мощно в него. Но е необходимо да има около себе си хора, които да му съчувстват, хора, които да го разбират, хора, които да го подпрат. Влизаме в това време, когато ще се нуждаем от хора до себе си. Има един много тъжен разказ в Библията. Един съботен ден Исус Христос ще направи визита в един санаториум, да го наречем, капалнята Витезда. И там ще се спре пред един от болните. На пръв почет можем да се зададем въпроса, защо пък се избира точно при този човек да спре? Та има толкова много хора там. Там е навалица. Особено когато се раздвижи водата, става нещо особено. Този човек обаче е прекарал там, до басейна, колко години? Маля, помогнете ми, колко години прекарва там този човек? Една, две, пет, 38 години. И какъв му е проблема? Че е болен? Не това изтъква той пред Исус. Исус го пита, искаш ли да оздравееш? Понякога задавай такива въпроси. Нелогични. И човека отговаря, да, искам, само че имам проблем. И какъв ти е проблема? Нямам човек. Нямам човек. Имам ли на кого да се доверя в моята църква? Имам ли някой, на когото мога да споделя, без да се страхувам, че новината ще стане всеобща? Или казвам като този човек, толкова години съм в църквата и нямам човек. А аз човек ли съм на някого? Някой доверява ли ми се? И ако не го прави, защо ли? Ето ви материал за размисъл и за молитва. Ние ще искаме Господ да направи реформа в нашия живот. Каква реформа да прави? Аз трябва да бъда конкретен. И ето и това искам. Господи, искам да бъда човек на някого. Направи така, че да нямам желание да споделям споделеното с мен. Да бъда човек, който приема и пази, който обича, който се доверява и който може да се чувства. Понякога не е добре да си като Павел. И е по-добре да си като Варнава в някои ситуации. Бог да помогне. Много мъдро да размислим какъв е нашия проблем. И ако сега съм силен в Господа, да искам от Бога да ме пази да не стана малодушен. Ако пък стана така, проявя малодушие, много бързо да изляза от ситуацията и ако трябва да напиша ново Евангелие, да разказвам на хората за моята връзка с Исус Христос, моето преживяване да го правя като Йоан Марко. Амин.